Harry ħodie krass. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, l-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Nsemmulkom għattini episodju ta' dan il-programm Harry ħodie krass il-klassiċi Griegi Rumani l-bira il-lum u għada. Jena Carmen Saracino flimkien ma' Andrew De Bono Cauchi ħankomplu nitkellmu nitħattu dwar l-imħabba tagħna li għandna għall-klassiċi u nittantaw li naqsmu wkoll ma' semmija magħkom is-semmija. Andrew, kif inti?
Tajjeb ħafna grazzi u inti?
Tajjeb ukoll, Andrew. L-aħħar darba tkellimna ħafna dwar il-klassiċi u kif bdejna noqorbu lejn il-klassiċi. Però ħaġa ma semmejniex, naħseb interessanti ħafna. Jien naħseb li kull min iħobb il-klassiċi u ħafna u diversi nies li jħobbu l-klassiċi, forsi mhux daqs kemm iħobbuhom aħna u inti, imma insomma ħafna nies li għandhom apprezzament sinifikattiv għall-klassiċi, dejjem ikun hemm raġuni għalfejn u minn fejn tkun bdiet l-imħabba għall-klassiċi. Normalment il-raġuni tmur lura bosta snin, normalment għat-tfulija tal-persuna. Dina ma semmejniex l-aħħar darba u naħseb ta' min insaqsu l-xulxin x'kienet dik il-ħaġa li għanqlitilna l-imħabba u din l-amor, l-amor propr għall-klassiċi. Għax naħseb tnejn li aħna nas l-istorja tagħna.
Ekku, anke għaliex bħala suġġett huwa suġġett varjat ħafna fil-punt ta' dħul tiegħu. Dana mhux pereżempju bħal matematika jew paċjenza li tkun studjajta mill-iskola dejjem isha oġbitek. U jkollok dik l-inklinazzjoni, dan suġġett li ħafna drabi nidħlu għalih minn xi punt li mhux mistenni, le? Jew mill-mitoloġija, jew tista' tidħol għalih minn kwalunkwe angolu, ġifieri dik storja interessanti naħseb għal kull persuna fi anfisha.
U kull persuna għandha storja differenti. Pereżempju, biex nibdew jiena. Ġilja ta' l-sjon għasab mux darbetta, ma' hop dajem nirrepetija. Jien naf l-imħabba tiegħi għall-klassiċi ħafna snilu, iktar ma' dizmin iktar bdejt ħafna, dajem nejt ħafna, ma' dajem tizdidik il-ħafna. Lura għas snin 70, meta kont għadni daqsxejn ta' tifel, meta il-papa tiegħi Joseph kien ħadni nara film. Ġifri jenna fil-imħabba tiegħi għal-film su film partikolari. Dak iż-żmien kienet għada popolari u normali li ħorġu films antiki, għamidhom reissues. U ħareġ għal-wiri bħala reissue film partikolari li kien ħareġ l-ewwel darba fis-snin 50, jew lejla ħadd fis-snin 50, kien il-film produzzjoni Italjana mejna rajtu bl-Ingliż, dubbed bl-Ingliż, bit-Taljan Le Fatiche di Ercole, magħruf ukoll bl-Ingliż bħala Hercules. Dan kien film li ħareġ fil-jidilli fl-1958 jew 59 lejla ħar ta' snin 50. U kien għamel hit fenomenali minkejja li kien low budget movie, ġi ma kienx xi film kbir ta' Hollywood. Produzzjoni Italjana li kienet dwar l-istorja jew adattament insomma tal-ġajja ta' Ercole, il-famus eroj Greek. U bħala protagonist kellu għas kien attur propjament, kien bodybuilder famus ta' dak iż-żmien, Mr. Universe bodybuilder Amerikan, raġel sabiħ u twil u mżejjen bil-doni kollha, apparti forsi tal-acting għax illum minduna meta naraħ illum ngħid kemm ma kienx attur tajjeb, imma kellu xi patti. Qed nirreferi għal Steve Reeves illum mejjed. Mela, ħareġ dal-film fl-lejl, maġnax 1977, ek, mata jien kelli dawk 6 snin.
So.
Jow 78. U missieri, insomma, ħa' il-familja tiegħu biex naraħ dan il-film. Kien idur ħafna suwali tal-ċinema. Persin, kif għedna l-ħar darba minn Bormla, indijem eġt Bormla, kena Rialto Cinema, dak iż-żmien, kien għadu fil-snin 70, kien għadu attiv ħafna, juri film kull-jum.
Il-binja għadam mek.
Il-binja għadam mek, għadam mek, u ħatiqpa, għax il-binja skedata, ġifiri, għal-għas il-facċetta taħħa. Però ilu ħafna minn tuża bħala ċinema. Però daż minn qed ngħid kien għadu attiv ħafna ta' kuljum bil-films u fil-weekends kien ikollu numru ta' films wara xulxin. Għadin niftakar il-posters hekk. Insomma, biex man tawax ħadna naraw dan il-film, għalfej ħadna naraw dan il-film, għax meta kien għadu żgħir mis-siri, kien raħma ta' ħareġ, ġifieri lejla ħar ta' snin 50 forsi bidu ta' snin 60 sakemm wasal Malta, u kien baqa' immarvelljat bih dan, ġifieri kellu memorja sabiħa tiegħu. U x'taq jerġa'. Andrew, inti ħafna żarmini, ma dak iż-żmien li nkun mod kif tara film huwa jew fiċ-ċinema jew forsi fit-televiżjoni, laqas kienu għadhom daħlu il-video tapes dak iż-żmien. Allora malli missiera dan il-film reġa' ħareġ għall-wiri ġenna biex imur jaraħ. U għal xiex ma nħux ukoll il-familja naturalment, speċjalment it-tifel tiegħi li jibda isu jieħu dal-interess fid-dinja antika, d-dinja tal-mitoloġija.
Rawimlek l-imħabba li l-klassiġi isu.
Ma kien ħagostu x'taq li. Issammi li bil-intenzjoni li għattajt inti ma nafx, ma insomma, u morna naraw, u dal-film jibda vera tajjeb il-film. Jibda tara xena fil-Greċja, ovvjament ma kienx filmjat il-Greċja, nimmaġina l-Italja kien filmjat, ma tara xena fil-Greċja fuq il-bahar, fuq l-irdum, u tara dawn il-tfajla vera sabiħa, libsa l-bisek tunika piuttost seducenti, u edha fuq dan il-ċerjet, u dan il-ċerjet zwimel ta' tilfet il-kontroll tagħhom u qegħdin jiġru sfrenatament fit-tarf tal-irdum.
Sfrattaw pratikament.
Sfrattaw eħu minn ħin li ħajaqħad titgerba bħalispel għall-ġolbaħar. U ma tafx tikkontrollhom titfajla minkejja żbuħja tagħha. U fejn minnhom naraw ix-xena taqta' lejn zok ta' siġra massiva u naraw din is-siġra waħda tibda tisma' l-irruq tagħha jinqala u tara tiċċaqla. U tinduna li qed tinqala mill-art u mbagħad. Close up ta' dan ir-raġel li qed jerfa' nis-siġra fuq spalle fuq bibdira hekk u jollija taraħ minn wara dar daqsxiex u taraħ jiġri l qudiem u jitfa' nis-siġra qudiem dawn iż-żwiemel biex waqfilhom ir-rotta tagħhom il-ġirja sfrenata tagħhom. U dik ix-xena baqgħet
impressjonata
f'moħħi u niftakar li dakinhar. Isni ġennint fuq din l-istorja ta' Ercole, ġennint fuq il-film u l-għada niftakar n-qumu u nilab ta' Ercole, nilab bil-soldati li kelli ta' parsi Ercole u n-nistija u l-mostri. U bqajt, kull ċans li kien ikolli, kull darba li kienu jagħmlu xi film fuq television ta' Ercole, minn dak iż-żmien, ġifri meta kienu popolari dak tip ta' films snin 60, li nerġa' nipprova narru. U minn hemm nibtet fija l-imħabba għal-dinja klassika, dinja antika tal-Greċja, tal-Greċja mitoloġika, il-karattri ta' Ercole u right. Mbagħad ovvjament bdejt nara anke films li ħarġu fl-istess perjodu, films dwar il-gladjaturi ta' Ruma u l-ġlied fil-arena u l-intriċċi ta' bejniethom u ma ta' gladjaturi qumu kontra l-imperatur u kienu x-sejjer li jaffaxxinawni u. U bqajt kull ċans kif ġiet, kull meta kienu juru dat tip ta' films fuq television, stazzjonijiet taljani, specialment One of Senar, per eżempju, fis-sajf kienu ħobu jitfgħu xi filmek, kont nagħmel minn kollox biex narah dal film. Tant li mbagħad missieri eventwalment bdej ġilet miegħi għax kien jaħseb li għax meħabba li nara l-films qed nitlef mill- dik l-ironija, għax nara dat tip ta' films qed nitlef mill-ħin suppost allokata l-istudju. Meta jien kont qiegħed indirettament nipprepara l-karriera eventwalment kien se jkolli fil-qasam ta' akademiku tal-klassiċi.
Fil-fatt di kont ħansaqsik, għax ġieli smajtek tajt, spiss smajtek tajt li tqis il-films bħala l-ewwel edukazzjoni tiegħek fil-verità.
Ekku, għaliex apparti li kont inħobb dat tip ta' films, imbagħad estendejt l-imħabba tiegħi għal film soħra. Tali mod li ma bdejt nara kull film li stajt nara, ma kellix. Għavolejna, zazjatija jaxta fil-snin 80, pero ma kox nara bis films li uħorġu fil-snin 80, ta' baddejt għanti mburna romet ċinema, per eżempju, ma kont nara ħafna fil-mis antiki. Ma kienx hemm metalli, ma kox nara films ġifiri fil-sens, anki films silent u films tan 1930s u 40s, 50s, mbagħad sirt nħobb ħafna westerns, per eżempju, ma kienx kun hemm western fuq television li ma kontx nara. U kont noħodha mis-serja ta' ġifiri tali mod li kont anki nżomm isu djarju, journal ta' film sinara, nikteb u nikteb isu kritik tagħhom, għadomandi dan fil-fatt. Ta' kuljum, jew kważi kuljum, ġieli anki iktar minn film wieħed fil-ġurnata, per eżempju fil-weekend. U nixri kotba u koll. Ma kenniex internet, tarif tieħdu biss mill-kotba. Kont mur il-belt per eżempju, dik hemm xi ħuna tal-kotba. U nara nipprova mill-ftit kotba dwar il-film, se kultant kien ikollok nipprova nażel xi wieħed. U anke mill-librerija ta' belt issejjaq kont iġib il-kotba u naqraw da. Eħe, jiena nħoss il-film u kien parti essenzjali mill-formazzjoni tiegħi, mill-edukazzjoni tiegħi. Kultant tagħmel anke ħsara għaliex naħseb il-film jista' meta tkun għadek qed titrabba qed tifforma ruħek jista' influwenzak mod ħażin bħal l-arti kollha. Però nqis il-film bħala fundamentali. Mhux biss mill-latta klassiċi imma anke mill-latta ta kulturali fis-sens wiesa wiesa ta tal-kelma.
Li laqatni wkoll il-fatt li apparti l-gladjaturi u t-televiżjoni u l-ċinema li għandhom konnotazzjonijiet ferm kontemporani anke ma' pajjiżna stess, dak forsi nitkellmu fuqha f'episodju waħd fih mill-episodji li jmiss, li semmejt l-eroj Ercoli. Ercoli, għax ħafna nies isom għadhom affaxxinati, ġifiri kelli esperjenza semestru li għadda fejn kelli l-opportunità li naħdem ma' adolescenti u żgħażagħ li qegħdin anke fiskola sekondarja u skola medja. Il-faxnu bl-eroj Ercole huwa kbir, ġifiri u tidher anke milux li ħarġu xi film sanemati pereżempju. Ġviri, dal-eroj, għandu xaġa speċjali dal-eroj.
Ibda mill-film ta' Disney, Hercules, li ħareġ f'jidi l-fisnin design, immaġina.
Ekku.
Kien għamel impattu ħafna nis li raħna kizmin bħala tfal, għadhom jisemmuħ bħala il-punt ta' tluq tagħhom fil-dinja tal-klassiċi.
Però appell dal-eroj.
Baqa jappella, għat ma kien żmien qisu li fejn waqaf jappella Ercole. U dat tip dal-film li semmejt li fatika di Ercole. Li anke kien hemm sequels kien nieda qisu dal-subġeneru ta' films jissejjaħ illum sejjaħ is-Sword and Sandal Epics, dat tip ta' epiċi. Films epiċi żgħar, baġit żgħir. Li kienu ħarġu produċu ħafna minnhom dawn is-snin, isu bejn 1958 u 1965. Għamlu gżuż minnhom. Illum għamlu isu jkoll Isu kult dwarhom, għamin speċi jarhom bħala isu tip ta' film li l-lum għadik xtara bħalhom u ma' jistaw għandu ċertu nostalġija wkoll. Jien bħala jien l-lum qasha dinarhom dan film qas nista' portihom x'inti mbagħad tikber u ta' fejn ti tinbidel. Imma ma nistax bl-ebda mod nixħat il-dejn li għandi ma' tip ta' film si kont nara meta kont niżgħu l-impatt li jagħmlu fuqi. Imma l-ewwel film ta' dan il-ġeneru jew subġeneru kien dan il-film puntu dwar Ercole. Għax Ercole ta' huwa isu il-James Bond ta'
ekku.
Għandu kapaċiti huwa nofsu ta' huwa demigod, huwa nofsu wild Zeus, ġifieri għandu super potenzi kbar, huwa raġel sabiħ, huwa minn kull raġel ieħor, eroj kbir, però għandu naħa oskura tiegħu. U għamel affarijiet ħżiena wkoll, u karattru xiftit jew ambigu wkoll. Minn kull naħal tista' tħares lejh u interessanti karattru. Jista' jappella għal u jaqpa jappella għal diversi nies ta' kull età. Issa, insomma, jiena qed tiegħi. Ta' min nisimgħu xejn l-istorja tiegħek minn fejn nibtet din l-imħabba għall-klassiċi. Tijak li issa waslitek issa f'dan il-punt f'ħajtek li mhux biss qed nagħmel dan il-programm flimkien u apparti wkoll il-publikazzjonijiet li għamilna flimkien, imma li wkoll qed tagħmel riċerka għad-dottorat tiegħek fil-klassiċi. Min fejn bdiet?
Ironikament mhux mitfulija. Jiġifieri dan il-punt ta' tluq tiegħi, il-punt ta' dħul tiegħi kien differenti ferm. Bħala tifel nistqar li kont inħobb nitgħallem, però ma kontx inkun kuntent b'xi suġġett wieħed partikolari, jiġifieri dejjem kelli problema biex ngħid ara dan is-suġġett favorit tiegħi, jiġifieri kien hemm istanzi fejn ridt insir tabib, kien hemm istanzi fejn ridt insir pilota, kien hemm ħafna taħwit. tant ġifieri li anke meta tlajt għall-form 4 kellna l-options, switchajt għażilt il-kimika u l-komunikazzjoni grafika, ġifieri ma kellomx dawn modija definittiva ta' karriera bħalina meta tażel il-bioloġija u l-kimika tajt ħassir tabib, per eżempju. Però dejjem kont nħobb nitgħallem, kont nħobb il-kotba. Ġifieri naħseb l-unika wieħed fl-iskola li kelli fis-sena tiegħi li kellu opportunità għattajt 5 snin, il-5 snin tas-sekondarja, kull break library helper. Kull break kont nqattaw hemmhekk.
Addio futbol?
Addio futbol, asnaf kif jidher, asnaf kif jidher il-ground tal-iskola, asnaf kif jidher ġifieri, għad nisallum. Kont nqattaw hemmhekk u kont l-enna tiegħi noqgħod nħuf u nara u nara x'tibtu kotba jeżistux ma jeżistux. Però qatt sa dan il-punt ma kelli dak l-inkontru dirett mal-mitoloġija jew mal-klassiċi. U mbagħad wasal iż-żmien tas-sixth form ovvjament kelli nagħmel għażla oħra, l-għażla tal-A-levels u l-għażla tal-intermediates. U hemmhekk spiċċajt nażel għal livell avvanzat il-matematika pura u l-mużika. L-istess m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, ġifieri milli naf, milli smajt, qabli fil-Junior College persuna waħda kien hemm li kellha dan it-taqbil ta' soġġetti. U minn hemmhekk bqajt niżviluppa, bqajt isni nikber u ma bqajtx infittex, ħassejt nikomdu għal-moment hemmhekk bil-matematika u l-mużika. Kelli interessi wkoll fl-intermediates, kelli psikoloġija, kelli reliġjon, kelli interess f'dawk is-suġġetti, kienu jogħġbuna ħafna. Però mbagħad ovvjament kien wasal iż-żmien biex nagħmel A-levels, dan huwa fl-2018 qed nitkellmu issa. U kellin għamilom, ma bat wara tittamil għazla oħra. Jekk ħad idħol l-università, all right, ma xħat għazel umbat l-università. U kelli xorti, u għadni grat ta' dan il-ċans, ta' dil-opportunità, li fis-sena li kont se nidħol jiena, ġifier propju f'Ottubru tal-2018 eżattament, kien se jibda kors ġdid f'Jamant, li kien BSC fil-matematika u l-filosofija. U għaddana perfett għax għaw element ta' xjenza, għaw element ukoll ta' arti, għam element ta' studju umanistiku, għad bomba tajjeb. U dħalt. U bdejt l-ewwel semestru isni għaddejtu. U mbagħad fit-tieni semestru bdejt inħoss li isu iktar qed inxaqleb lejn in-naħa umanistika. Il-filosofija bdiet tattirani aktar, bdiet tattirani ħafna aktar. Tant li sal-aħħar ta' dik is-sena akademika Mejju Ġunju qatt le daqshekk, jiġifieri l-aħħar żewġ eżami tal-matematika laqas morthom pereżempju.
Isma' ġdida.
Laqas morthom. Qatt le filosofija rrid inkompli kollox sew. Imma mbagħad għażla oħra. Għax mal-filosofija fl-ewwel sena titgħażel suġġett ieħor. Biex tkun tista' tipproċedi mbagħad għal-filosofija bl-unuri fit-tieni sena. Allura qed, alright, mela kif ħanamela din l-għażla? Dak iż-żmien u naħseb għad niftit illum kont daqxejn ossessjonat b'Nietzsche, Friedrich Nietzsche, u għaddana kif beda. Skoprejt li beda bħala filologu, beda propju bħala klassiċist. Ġifieri fil-fattu.
Professur
fil-fattu ta'
daqshekk.
Ta' ċkejkna daqshekk prattikament. Kien diġà il-kap tad-dipartiment, il-ċer tal-filologija fl-Università ta' Basel.
Mela.
U għattorret, kollu s-sew, mela ħanibda issa din id-deċizjoni, din ħajti ċert, alright. U bdejt BA fil-klassiċi u fil-filosofija bittir li fl-aħħa tal-ewwel sena nażel l-unuri fil-filosofija.
Din biċċa nafa
eżattament. Eżattament.
Semmija ma jafuwix.
U kollu s-sew, bdejna tajjeb. L-ewwel lingwa li inzertat fil-sena li bdejt jien fil-klassiċi kienet il-Greek, bdejna bil-Greek. U iċċajta kienet li jenna litri kont nafum minħabba l-matematika imma flord nil-ħazina. U minn hemmhekk bdiet sat-tieni semestru atleta klassiċi naħseb se nażelta. U il-raġunament, għax importanti ħafna, il-raġunament ukoll minn barra l-emozzjoni kien li fil-klassiċi nista' nagħmel il-filosofija. Imma fil-filosofija ma nistax nagħmel il-klassiċi. Fil-fatt kif taf tajjeb inti wkoll għax kont supervisor u s-ser ġajt supervisor tiegħi dejjem isni kont inxaqleb lejn temi u mistoqsijiet filosofiċi fil-klassiċi. U dak is-sabiħ tal-klassiċi li f'ċertu sens issodisfa dik il-kurzita kważi infinita li kelli. Li noqgħod naqbes minn soġġett li għax il-klassiċi fih kollox.
Li kont tagħmel sekondarja meta toqgħod il-breaks fil-librerija.
Eżattament, għax il-klassiċi fih kollox jekk trid l-ekonomija, jekk trid il-mediċina, jekk trid ir-reliġjoni, jekk trid il-mitoloġija.
Il-Nietzsche.
Jekk trid il-Nietzsche.
Birth of Tragedy.
Eżattament, jekk trid l-istorja, jekk trid l-arkeoloġija kollox. Allora da suġġett perfett li se jagħtini ċans biex nesplora daw l-inħawi kollha f'suġġett unit. Dik kienet pressu poko il-miġġija tiegħi kif wasalt hawnhekk, u mbagħad ovvjament l-estate il-BA u għad le issa iddeċidejt. Komdu.
Apparti li tik aċċess għal ċertu xogħlijiet ta' filosofija li huma essenzjali u bażiċi u fundamentali bħal Platun u Aristotle u tista' tagħmilhom bil-Grik, jiġifieri taqrahom bil-lingwa proprja tagħhom.
Eżattament. Fil-fatt meta jkolli konverzazzjonijiet anke ma' kollegi tal-filosofija, ġifieri anke.
Minn hawnhekk insellmulhom.
Minn hawnhekk insellmulhom. Kemm Maltin kif ukoll barra minn xtutna, dejjem jirrimarkaw li kemm jiena fortunat li għandi aċċess għal Platun, għal Aristotli, fl-oriġinal, għal Sant Augustin, għal Descartes, per eżempju.
Għax beqax Latinu kol.
Eżattament, għandu legat.
Li jestendi l-lim mill-epoka klassika. Għax Descartes u kol kiteb bil-Latinu, minn kiel kiteb
bil-seklu
17.
Ġifieri naħseb meta nħares lejn ħajti kif kienet, kif żviluppatu, kif inhi bħalissa, naħseb il-klassiċi kienu għadhom u jibqgħu l-aktar opportunità sabiħa u l-aktar opportunità inkredibbli li qatt kelli.
Traġitt interessanti ħafna tiegħek ukoll mhux li huwa differenti minn tiegħi ċertament u minn ta' ħafna oħrajn li jibdew minn ta' ħafna eżar. Permessa tal-mitoloġija normalment, manke permessa jinnaf kodba bħal Harry Potter, per eżempju.
Eżattament.
Percy Jackson, dat tip, nibxie motem tlaqjeħ ta' klassiċi ma' xi ħaġa forsi iktar moderna. Għadna ma smajniex silta mużikali, s-soltu, nkunu ġa smajna ċarri s-soltu, insomma, dattin il-program ġa għetni kħalfu s-soltu, pero kelli, biznija ġifir, għax għajna d-dajjem din il-diskussjoni, ma fil-running order li, għax għamin u ħetti għax li dan mux program scripted, aħna li namlu għanamlu running order, niddiskutu ħafna. Konna isu tfassil tal-program, pero mbagħad tajna lil xogħol libertà li nimirħu skont kif
daqqa.
U hawnhekk imraħna mhux ħażin għax suppost.
Ekku.
Skont il-running order, suppost fl-10 minuta kena nisimgħu silta mużikali u ġa qegħdin jiġifieri doppju ta' ħin u maqbus ukoll. Imma saqt issuġġerejt jien li nisimgħu silta mis-soundtrack ta' dan il-film Ercole li semmejt jien, l-Ercole l-fatika de Ercole mill-1958, ma x'kellu mhux mużika dal-film li daħlek l-atmosfera u jak għandha ċertu impatt u kważi għadni mhux għax ġieli reġgħet provajt naraħ il-film tal minn dak iż-żmien l-ewwel darba xi kważi 50 sena ilu, imma l-mużika hija wieħed mill-elementi tajbin ħafna f'dan il-film.
Thank you.
Il-mużika tal-film Le Fatiche di Ercole ta' snin 50 għaddejna fejdjajna għal-mużika aktar moderna li kienet silta mill-soundtrack tal-film A Beautiful Mind, specifikament silta Creating Governing Dynamics. Mużika ta' James Horner. Saqsu dinax kif daħlet. Dik kienet l-għażla ta' Andrew. Mun saqsi sal Andrew x'kien li għażel din is-silta biex tevoka kif huwa isu għadda jew rabbit fih l-imħabba għall-klassiċi.
So dis-silta tfakkarni ħafna minn kif skoprejt u bdejt niskopri l-klassiċi fil-verità għaliex il-film A Beautiful Mind minn raħ jafu dwar dan il-matematiku li kienu wkoll teorista tal-ekonomija, John Nash, u l-attur prinċipali huwa Russell Crowe, li wkoll għandu rabtiet ma' d-dinja klassika permezz tal-partijiet li ħadem. Però dan il-film, din is-soundtrack, din is-silta speċifikatament kont nismagħha ħafna meta nistudja l-matematika u anke meta mbagħad bdejt nistudja l-filosofija. U hemm din l-idea fil-film kollu u anke fis-silta nħossa permezz tal-mużika li issa qed tfittex il-verità qed tasal għal dak l-oriġinal qed tipprova tasal li biex issib biex tiskopri xi ħaġa ġdida sa ċertu punt. U l-klassiċi għalija naħseb qarbu ħafna lejn din l-idea li dejjem qed tiskopri xi ħaġa ġdida minkejja li dawn huma testi u karattri u stejjer antiki iktar minn 2000 sena, xorta nibqgħu niskopru dejjem il-ġdid. Le? Dejjem toħroġ ħaġa ġdida. U l-idea ta' dinamika wara kollox, governing dynamics, l-idea ta' dinamika li dejjem tinbidel, kollu jinbidlu u jfissru affaj differenti skont il-kuntest tagħna, skont kif inħarsu lehom minn xi għaddejjin. Di silta li hekk tfakkarni ħafna toħodni lura ħafna lejn dak iż-żmien fejn kont qed niskopri.
Il-film niftakar rajtu ma taħarx fis-swali tal-ċinema, kont mort narah, però ma niftakarx ħafna fih, però naf li ftakar li hemm Russell Crowe li kfett inti wkoll huwa marbut għasalina marbut ma l-karattru ta' Maximus li l-interpreta fil-Gladiator li parti so minnu ħadmet Malta lower film ta' saga li ħarġ fis-sena 2000 u mbagħad ukoll kellu konnessjoni ukoll ma' produzzjoni ta' sequel Gladiator 2 li ħarġ ta' snin ilu kol ħadem parti għas parti minnu ħadmet Malta li jingħad li ma rajx ikolli nammetti u nistaqar Mikel kelli daq xej sem fiħax palma kienġra li flower film kelli kont il-translator ta' latin l-intuża Malta anke għattin il-film kont il-translator ta' latin pero il-film għajt maratux għax man certajt mustax imur ma taħarex ma niflax jew ma nafxal xiex pero ikolli najt u namet li ma ta' nsmajt xi ħajja nilanqas li mur nara
ġifiri biex niċċaraw importanti ħafna biex niċċaraw għas-semija ġifiri f'dawn iż-żewġ films il-latin li naraw huwa kollu xogħolok.
Il-latin ta' dok ix-xejn li maħdum Malta iva.
Sewa.
Fri kemm żbalji. Huwa żbalji tiegħi.
Kienet l-esperjenza, inti tipprepara jekk taħseb fuq il-latin. Kien hemm kellek esperjenza differenti għal fatt li qed tipprepara għal film minn flok per eżempju għal nafal klassi jew
le hemm niftakar flower produzzjoni ta' Gladiator ġifieri l-aħħar ta' snin design film inħadem għax imbagħad ħareġ fis-sena 2000. Kienu iġibu li ħafna espressjonijiet u ġili sentenzi sħaħ bl-Ingliż irid naqlibhom bil-Latin u jien kont nagħmel ħafna riċerka. X'kont naf xi xtiequ u kont ma ntihomx biss il-Latin imma nagħtihom ċertu noti. U mid-dera dina kienet anki waslet għand Ridley Scott dawn in-noti
għax.
Mikel qatt ma' Ridley Scott, però mbagħad kienu tawni fl-aħħar tal-film kienu tawni isu token, tawni ktieb. Għadu għandis għallum, ovvjament, għat nżommu bozza għalix il-film għadu għal l-imperaturi ta' Ruma, film mux scholarly book, ġifiri film isu coffee table book, ma' mid-dera kien użaw huma għat il-produzzjoni, huwa thamd ħafna fis-snin ta' Commodore, il-snin ta' Marco Aurelio, Commodore jidelli użat ħafna. Ma kienx użat. Imma li għandu sabiħ li għandi il-firma u il-messaġġ minn għand Ridley Scott fil-indirizzat lili u firma tiegħu. Ġifieri kont kont noħodha bis-serjetà, kont naf li huma ċertu noti kapaċi kienu jgħinuhom, mhu naf li kienu jagħtu każhom. Fil-produzzjoni riċenti kellin għax-xogħol, però xorta wkoll kont għamilt il-Latin li jidher fix-xenema minn Malta, però kif qed għaddi ma rajtx il-film. Imma tiskantani fil-klassiċi aħna kemm nagħmlu konnessjoni f'moħħna. Per eżempju, Beautiful Mind, nafu li il-protagonistu huwa Russell Crowe, minn aħna ma l-għor nejdu, Russell Crowe, il-Gladiator.
Maximus.
Maximus, u x-xena, tibda tara x-xeni famużi ta' Gladiator. Ju played f-moħħok, f-moħ. U din xi ħaġa li taffaxxinani li min iħobb il-klassiċi u min japprofondixxi fil-klassiċi biżejjed għal ċertu livell jibda jara ħafna traċċi u elementi ta' wirt klassiku kważi f'kull ħaġa. F'kull jekk tara film, jekk tara pittura, jekk taqra silta, jekk taqra novella, jekk toħlom b'xi mod, anke jekk toħlom.
Veru.
Dej ta' dik il-ħolma naf hija assoċjata jew ġejja minn dik l-istorja mitoloġika jew minn dak il-figura mitoloġika. Xi ħaġa li jagħmlu anke l-psikoanalisti u li.
Eżattament, għaliex dawn il-karatri u dawn stejjer tant mbagħad jitħlu fina li fil-psike tiegħek tibda tara l-traċ. U l-eruq taħħon kullum kien.
Kullum kien.
Tibda tara kif dawn jitħlu pratikament f'kollu, xum.
Per eżempju, biex nati eżempju l-diskotajna u koll, naf li intu koll fisser ħafna li kien, ma dal-axħar erġajt spiċċajt nara minn ġdijt għattini darba il-serje Breaking Bad. Il-famuż Breaking Bad, li jomek juspala l-wħed minn laqwa, juħad minn laqwa, jow jek mux laqwa serje li għattin ħadmet ta' televizjoni. Inti niftakar kontrajtu qabli, kontet li jaraħa xjoġ bok, jina dom ta' konċetti kwa xina ktar miġbut lejn il-film, lejn il-series ta' TV, pero fl-ħarrajtu tanto ġovni, mux għalli ġovni tal-li ftitwala li spiċċajtu, erġajt bdejtu, erġajt u l-ġimma l-oħri, u xġimma tejni, erġajt għallaqt il-tini ċiklu ta' viewing. Issa, minnar ma trit aħna li nħobbu l-klassiċi u għanna parti minna fil-klassiċi. Minnar ma titħatara fil-istorja ta' Walter White, il-protagonist, ħatara isu traċedja griga kważi, jew elementi ta' traċedja griga għet inħadmu fil-dinja moderna. F'ambjent totalment differenti. Din New Mexico. Semina westerns, per eżempju, dan huwa jisma NEO Western.
Jipprova jisu jmur lura biex jirrikrea dan l-istil, ġifieri.
Eżattament.
So.
U hemm xi ħaġa fil-plot li isu terġa tirrikrea il-veritajiet tal-traċedja griga. Il-plot nafuha, insomma ħafna minna forsi raħ, imma ta' min forsi ngħidu 50 klim l-istorja ta' Breaking Bad, għandna dan il-karattru.
Walter White?
Li huwa
għallim tal-kimika f'high school ġewwa Albuquerque, l-Amerika. U bażikament dana jirċifi l-aħbar li se jmut. Jirċifi l-aħbar li għandu marda u se jmut. U l-ewwel ħsieb tiegħu ovvjament hija huwa se jħalli għall-familja tiegħu. Li da jrid jipprovdilhom, jrid ikun ċert li għandhom l-tifel tiegħu għandu kwaħaj kollu bizzejt flus biex imur l-università, per eżempju, li l-mara tiegħu kollha bizzejt flus biex tkomplitejx.
U tarbija,
on the way, eżattament. Jiġifieri dawk kienu uħud mill-ħsibijiet u l-ħinin tiegħu, u ngħidu kif inhi ma tagħtih xort, jiġifieri daw huma ħsibijiet umani ħafna. Però mbagħad jirrikorri għal mod partikolari ħafna għal kif jagħmel il-flus, basikament, kif jammassa dawn il-flus. Għaliex juża l-arfin u l-ħila tiegħu fil-kimika biex jibda jagħmel id-droga. Jibda jsajjar id-droga l-espressjoni.
Cooking il-kelma.
Cooking il-kelma. Preċiżament.
U droga partikolari ħafna.
Partikolari immens li hija fil-fatt il-metalamina. Jew methylamine bl-Ingliż. U fejn fisa bħala kelma naħseb dik biżejjed.
Ngħidu di biss
naħseb. Biex nispjegaw eżatt il-konnessjoni mal-klassi. Ta' min wieħed jgħid, metalamina. Hija kelma komposta fil-verità minn tliet kelmiet Griegi. Jiġifieri komposta mhux minn żewġ kelmiet imma minn tlieta terġa'.
Imdorin isimgħu kliem kompost minn żewġ kelmiet Griegi, imma din hija tlieta.
Mela, mela. U dawn il-kliem huma methi li tfisser imbit, ħile li tfisser injam jew materjal kwalunkwe, u ammon li tirreferi speċifikatament għal ammon. L-alla Eġizzjan ekwivalenti ta' Zeus. Issa, mela għalfej methu u ħile.
Imbit u injam.
Eżatt, dawn fl-imkien huma materjali, le, l-imbit li jagħti l-kulur u l-imbit li huwa sustanza u l-ħile li huwa l-materja għax ta' min ngħidu li fil-waqt li tfisser injam ħile jew foresta. Tista' tfisser ukoll materja, materja prima, speċi, tip ta' sustanza. Ridaw fl-imkien jiffurmaw il-materjal. Fil-fatt il-metili li hija kelma il-methyl li hija sustanza oħra kimika, hija fih anfisha kimika li teżisti. Issa mbagħad l-ammina dik il-biċċa it-tielet biċċa li ġejja minn ammon għandha kimika oħra. Ammonia. U l-ammonia tissejja hekk għaliex l-ammonium chloride li jidderivi minnu instab l-Eġittu propju ħdej tempju ta' ammon. Iġifieri daw ukoll għandhom dawn il-
Iġifieri droga, ma kif nifhem sox, ma nifhimx fid-drogi. Ma iġifieri komposta minn l-imbit, jew minn tip ta' sustanza isu mbit, ma mill-injam mill-ammonju, jew hemm dawn affarijiet fija, nimmaġina.
Dik hija l-etimoloġija.
L-etimoloġija.
Mhux neċessarjament il-kimika jkun fija l-injam jew l-imbit, però aktar huma konnotazzjonijiet marbutin forsi mal-materjal. Forsi ma' l-kulur, forsi ma' sustanza nfissa, pero mux li kum mamul minn dak il-materjal. Dik fija nfissa u kolli interessanti, kif il-kunċett, kif il-tifsira, tivjaġġa u timbidel.
Eżattament. Dak huwa suġġett ieħor li forsi nistgħu niddiskutu. U ġa bdejna niddiskutu anke fl-ewwel programm fil-fatt li l-valur etimoloġiku tal-kliem għalfejn huwa daqshekk għani u interessanti. Imma mbagħad dan Walter White jibda jipproduċi l-droga minn għalih li ħajamel biss flus, imma mbagħad jidħol f'ħafna basal. Ħodt minnhom tal-biżar jifieri affarijiet li kollu jibda jsir kriminal kbir. Minar ma jrid kważi.
Kważi tip ta' mafja boss fil-verità.
Eżattament. Mbagħad jibda jikber anke mentalment jibda jħossu. Li tantu tajjeb, li tant ħadd ma jista' jgħaddih fil-produzzjoni ta' tip ta' droga, fil-finezza tagħha, u tant jibda jagħmel flus miljuni kważi f'xhur. Li jibda jikber, jibda jaqgħad hekk li fil-teatru Grek insibuha bħala l-hubris. Dejjem dak jikkommetti ħjus li jibda tip ta' arroganza. Arroganza li tibda li anki l-allat stess jistmerru skont il-Griegi u li ma ċċettawx.
Sir kontraproduttiva.
Il-bniedem jista b'xi mod ikollu jinżera su jaċċettaw, ma l-allat once li jindunaw biha jabborruha u jipattuha u jgħidu dak li jkun ħati ta' hubris. Fil-fatt, Walter White jispiċċa jasal x'imkien f'din il-karriera, jibni kważi imperu tajt inti, ma mbagħad jitlef kollox lejn l-aħħar mhux biss il-materjal, il-flus, ma jitlef anki il-familja tiegħu u jitlef ħajtu. Jispiċċa imut f'mota vjolenta għalkemm it-tmim tiegħu huwa ħafna ambigu għaliex minkejja li jmut jinqatel, imma inti taf l-udjenza taf li hu kważi mmut sodisfatt. Fulfilled għax jif jgħidu kien l-ħaftit ta' ħajtu meta kien għaddej minn din il-misavventura, l-uniku darba li ħassu qed jgħix ta' vera. Dik ironija kbira. Jaf li qed jagħmel ħażin, kollox kontra l-kuxjenza tiegħu stess, għax essenzjalment kien bniedem tajjeb li qed jagħmel għall-familja tiegħu, però fl-istess ħin qed iħossu allora darba vera fulfilled kif ngħidu, sab il-milja, il-milja tiegħu, u jmut kuntent. Got some bad news this morning, which in turn made my day. Well, if someone spoke, I listened. All of a sudden had less and less to say. Oh, how could this? All this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? How will my story ever be told now? How will my story be told? Feel like somebody else. And although he was imitated often, still felt like I was being myself. And is it a shame that someone else's song totally, completely dependent on? Who's gonna save my soul now? Who's gonna save my soul now? And I wonder if I'll live to grow old now. Getting high 'cause I feel so old. Maybe it's a little selfish. All I have is the memories. Yet I never start to wonder, was it possible you were hurting worse than me? Still my hunger turns to greed. Dik kienet silta ta' Gnarls Barkley, Who's Gonna Save My Soul, li fil-fatt ntuża f'wieħed mill-episodju ta' Breaking Bad, u naħseb li taqbad l-ispirtu. Ma man kitbitx għal palasonk għal-serje, però ntużat hemmhekk u taqbad l-ispirtu tiegħu tajjeb ħafna.
Iddaħħalna ħafna fil-psike ta' karattru fit-traġedja.
Ma se titlef ruħek isek qatt ma tista' tiġi tinkupra u dak li jiġrilu. Walter, ħabib tagħna Walter Whitefield. U hekk jiġrihom ukoll ċertu karattri tal-traċedja Griega. Hemm qed nagħmlu il-konnessjoni dawn il-karattri li għandhom darbi huma nies ta' ċertu standard ta' ħajja, ta' ċertu livell, u ma' għat jiffjorixxu. Neħdu ħana per eżempju mill-karattru ta' Edipu.
Akku.
Fil-klassika.
Wareh.
Eżatt, ta' traċedja ta' Sofokle u Sofokli. Dikwan nistgħu ndiskutu, għandix ngħidu Sofokle u Sofokli, għax inti fim minnhom hekk li jiena bdejt ngħid Erkole u ngħid li Erkoli. Ilma tajbin. Ma x'raba nispjegaw għalfejn din it-taħlita. Traġedja ta' Sofokli, l-Edipu Sultan, għalli għandna traduzzjoni tagħha l-Malti wkoll minn Oliver Friġġieri pubblikata. Li dandu, kif qed inti sultan u rispettat, maħbub mill-poplu ta' Tebi u salvatur tal-poplu ta' Tebi, imma minnar ma jafu stess hemm din il-marda, hemm din il-kankru kważi, qed jikber fil-belt, fil-fatt qed tieħu żvolta fiżika għaliex il-belt inħakem minn ċert minn pesta jekk tibda l-play fil-fatt it-traċedja minn pesta. U jsur jafu li l-pesta hija kkaġunata minn ħażen li qed jgħix fil-belt li ħadd ma jafx x'inhu. U Edipu jgħid jiena l-missier l-ulied tiegħi, allura huwa dmir tiegħi li niskopri x'inhu dal-ħażen biex neqirdu dal-baldejja u jekk nerġa' nreġġa' s-saħħa lura l-belt.
Allura prattikament mill-bidu ta' traċedja l-aspett morali, le?
Ħafna huwa qawwi. Qawwi. Però li hemm ukoll hemm dik il-problema ta' li Edipu ma jafx biha li l-ħażin u l-ħażen huwa hu stess.
Eżattament.
Inti meta taqra l-ħażen fid-dinja ħafna drabi tibda minnek stess huwa x'hemm il-ħażen kulħadd jaqra l-ħażen tiegħu kieku ngħixu f'ġena tal-art. Imma aħna m'aħna fil-ħażen m'aħna fil-ħażen ta' ħadd ieħor jew ta' naħħal oħra, jew mhux tiegħi stess. U jibda jfittex u jiskopri minn fejn ġej x'inhu dal-ħażen u ftit-ftit jibda jħol din il-kobba u jsir jaf li l-ħażen huwa ġej minnu stess u l-kaġun tal-kankru fil-belt tal-pesta għax huwa l-qattil ta' missieru minnhar ma jaf huwa r-raġel ta' ommu minnhar ma jaf għax wara li qatel missieru. Ma kienx jaflu missieru il-mara tiegħu ta' din ir-raġel issir armla u allura l-istab biex raġel tiżżewweġ u tiżżewweġ lill-bina stess li Edipu. U jagħmlu snin miż-żewġin kuntenti, kollhom numru ta' tfal ukoll. U meta dan jiġi żvelat tul il-plejt, din il-plejt ta' Sofokle jiġi żvelat bil-mod il-mod, infatti jgħidu li l-plejt ta' Sofokle hija waħda mill-aqwa detective plots, jekk mhux l-ewwel detective plots li għandna fl-istorja tal-letteratura. Ovvjament Edipu joħodha bi kbira u li jagħmel huwa li bħala kastik li jimponi l-nifsu billi jgħamil l-nifsu. Ma jgħtorx l-nifsu għax kienet tkun wis an easy way out għalih. Allora minn flok jgħamil l-nifsu jisu jneħħi d-dawl.
Ħass li jisu kellu jibati prat.
Kellu jibati u jibati fid-dlam. Ma jriċ l-aktar dawl għax ma kienx den jużja ta' dawl tal-jum speċi.
U ġviri l-ofol ta' traġedja fi għanfisa jintlaħħaq f'dan il-moment li u jirrikonoxxi iżi jiskopri daw il-fatti kollha li jiġu żvelati quddiemu u jispiċċa f'dan l-istat ta' disprament prattikament.
Eżattament. Bis-saħħa tek terġa' tiġi l-paċi fil-belt ukoll, hemm l-element ta' redenzjoni li hu stess joffri lill-belt għax hu stess jiskopri u jelimina l-ħażen billi jbarri lilu nifsu barra mill-belt. Jiġri jitkeċċa jaħrab mill-belt għami biżgur ma ġiex lura speċi fil-belt ta' Tebi. Fiqed inti hemm ħafna elementi. Li narawhom anke f'dawn il-plots bħal ta' Breaking Bad moderni, li huma moderni xej fil-fatt għax. Dejn
qiegħed
lid-dinja klassika lill-ewwel awturi fosthom dan il-drammaturgu Grieg minn Ateni, Sofokle, oħrajn sħabu, nsemmu l-Euripide, nsemmu l-Eskilu, oħrajn li xogħli tagħhom m'għadhomx jeżistu, fortunatament, imma għall-inqas għandna ftit traċedji sħaħ ta' dawn id-drammaturgi li semmejt.
Ġifieri kważi nistgħu nqisu lill-Edipu bħala tip ta' prototip ta' Walter White, per eżempju, le?
Għaliex
hemm dawn il-paragoni li it-tnejn għandhom din id-dilemma insolvibbli prattikament.
U dilemma morali kbira.
Ekku, ekku, ekku. It-tnejn jispiċċaw f'dal punt li għandek għażla li fil-verità mi għażla xejn ma tistax tagħmilha u tieħu triq ħadd ieħu hija triq li ħatwaslek għal disperament.
Fil-fatt Walter White f'ċertu punt fl-istorja tiegħu naraħ li prova jerġa' lura l-ħajja normali. Imma tant imbagħad kien
daħal fija.
Daħal fija l-ħajja tal-ħażen.
Ekku.
Tant kien marbut magħha, kien marbut ma' saqaħ li minkejja l-isforz tiegħu biex jerġa' jinqala minnha reġa' lura. Mħabba ċirkostanzi, forsi l-Grieku kien sejħu l-destin, l-idea ta' destin, l-inti destin laqqażew stess, ma' kellu power fuq, destin, huwa lest, huwa mamul,
u li ju.
U li ju ma' jista' jinbidel qatt. Fatt, naraw anki f'Omeru din li Zeus kultanti prova imur kontra destin ta' ċertu eroj, għax li għandu simpatija, daqqax u ibnu stess. U l-għat l-ħra jifakru, jajdu l-usma, ma t-istax, dak il-destin tijaw għal jimmut. U jek inti tbiddel il-destin tijaw, għal kem għandek poter, bħala missir l-għat li tbiddel il-destin ta' dak l-eroj, imma mbagħad wara ħajkunem chaos hi, għax inti għax jisell li l-destin ma jfisser xej, għallura l-destin ma jibqax jorbod daqshekk u dik ħaġġib iktar katastrofi. Naħseb Andrew, inti semmejt l-idea ta' arfin, ta' dik li fil-Grieg nsejħula anagnorisis li taraf xi ħaġa, u di xi ħaġa essenzjali fit-traċedja, kif wera wkoll Aristotle fil-famuż trattat tiegħu dwar il-poeżija, li huwa l-famuż Poetics, jitkellem u jinanalizza x'jagħmel traċedja.
Li hawnhekk tagħmel nagħmlu parentesi żgħira li għandna anke traduzzjoni bil-Malti. Tal-poetika, tal-istotli, zgur tijak stess. Għanna traduzzjoni tal-poetika
tijak
stess. Ġifiri għanna u koll min jishtiq gawdi dan il-test bil-sienna, jistaj sibu koll, grazzi għalik.
Grazzi Andrew, tal-reklam, jizisti bil-Malti, waħat mil-ftit, imma jizisti, verżjoni anke annotata, ġifiri, bil-Malti u koll, naturalment. Xi ħaġa oħra li nsibu ħafna fil-films li tidhera kif it-traċedja hija u xi ħaġa li jagħti importanza kbira fuq Aristotle huwa l-element li huwa jseħħ peripeteja. Min-nies ġi jgħidu peripeti nsibuha. Dik li jgħidula il-reversal xi ħaġa li tbiddilek il-fortuna tiegħek. Komunament nsejħula twist tal-istorja. U Aristotle jgħid li biex ġiet tkun tajba li tkun hemm il-peripeteja, importanti ħafna li tkun hemm twist fejn inti l-andament tal-ġajja f'daqqa waħda minħabba ċertu ċirkostanzi li waslu li diversi episodji jwaslu għalih inti f'daqqa waħda għandek twist u f'daqqa waħda ħajinbidel xi ħaġa b'mod drastiku. U din narawha fil-films, narawha fil-Breaking Bad li hu mfittxuha llum ġifieri jekk
storja bla twist mhix tajba.
Eżattament, l-udjenza tridhom li twist. Sa kista jkun mux twist wahda, twist f'kull jekk hija produzzjoni ta' serja ta' TV, sa jkun twist f'kull
episodju, tkellem l-istorja timbena f'saffi u tikkumplika ruha, iktar bi appell.
Ma nkunux kuntenti. U ġifieri dawn Andrew, il-punt tal-programm illum kien li dawn il-konnessjonijiet m'hemmx tmiema li hemm, m'hemmx waqfien, tmur fejn tmur.
Dejjem se jitfaċċaw.
Dejjem ħanerġgħu lura għad-dinja klassika. U għalhekk tajjeb ninstudjaw il-klassiċi għax naraw l-oriġini fejn qiegħda li m'hemmx xejn li huwa oriġinali u forsi anke l-klassiċi stess ma kinux oriġinali għax qabilhom kien hemm affarijiet oħra li llum intilfu. Imma mhix imkien ġabuhom l-idea.
U sa ċertu punt dan joħodna lura anke għall-bidu nett tal-programm u fejn spjegajna minn fejn bdejna aħna l-imħabba tagħna li klassiċi li nifmu l-passat iktar biex nifmu l-prezent u anke forsi l-futur. Daw kollha
kras, l-ħodje.
Eżattament. U l-ħieri.
Liptom ftit, ma insomma. Interessantissimo, grazzi ħafna, Andrew, ta' din il-diskussjoni.
Grazzi lilek, Karmel.
Naħseb nistaw nalqu l-programm hawnhekk, aħna ħafna pjaċir niddiskutu. Kenna anke fil-fatt kenna sezzjoni oħra preżent preparata, però nistgħu niddiskutu għad darb'oħra għax illum isu irridni ma żommex żej u tlaqna għal-qalbi ħna ma tant kien hemm xi tajt li ma jimportax xorta kienet diskussjoni valida u interessanti ħafna. Aħna nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla biex nerġgħu niltaqgħu għal programm Harry Hodiakras, il-klassiċi Griegi u Romani l-bira illum u għada sa dakinhar insemmulkom.